VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 17 Februari 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya.
Menlu-menlu ASEAN bertemu di Phnom Penh. Hong Kong pindahkan tahanan untuk tanggulangi wabah COVID-19. Australia cantumkan Hamas dan Ordo Sosialis Nasional dalam daftar kelompok teroris. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2023.
Nah, dari sisi pertumbuhan ekonomi, tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kisarannya di 5,3 sampai 5,9%.
Laporan penting lain yang dapat Anda simak yaitu DPR sepakati calon anggota KPU dan Bawaslu baru.
Komisi 2 DPR RI akhirnya memilih 7 calon komisioner KPU dan 5 calon anggota Bawaslu setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan selama 4 hari.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN bertemu di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, hari Kamis, untuk pertemuan tahunan mereka. Selain mengakui bahwa para pejabat kerap berbeda pandangan mengenai sejumlah isu, Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhon, mengatakan, yang paling ia sesalkan adalah situasi sekarang ini, yang tidak memungkinkan ke-10 menteri duduk bersama dan bergabung dalam menangani semua tantangan yang mereka hadapi.
But ASEAN is a strong family, and as such, we will always do our best to help those.
Tetapi ASEAN adalah keluarga yang kuat dan kami selalu berbuat yang terbaik untuk membantu mereka yang mengalami masa-masa sulit, lanjutnya. Tidak semua menteri luar negeri hadir langsung dalam pertemuan itu. Menteri luar negeri dari Thailand dan Brunei hadir secara online. Sedangkan menteri luar negeri Vietnam, Bui Tan Son, hadir secara virtual dari kamar hotelnya setelah ia dinyatakan positif terjangkit virus corona setibanya di Kamboja. Juga absen adalah utusan dari Myanmar, yang pemerintahnya mengumumkan Senin lalu bahwa negara itu tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan pekan ini di Kamboja, menolak undangan untuk mengirimkan utusan non-politik dan bukan menteri luar negerinya. Menghadapi wabah COVID-19 di kalangan tahanan, Hong Kong memindahkan narapidana yang terinfeksi ke sebuah fasilitas isolasi. Kota itu berusaha mengatasi lonjakan jumlah kasus dengan menerapkan strategi toleransi nol Tiongkok. Departemen Pemasyarakatan mengatakan hari Kamis, fasilitas Salat Sui di Pulau Lantau ditujukan untuk mengarantina tahanan yang terinfeksi, yang jumlahnya diperkirakan akan bertambah. 7 tahanan dinyatakan positif COVID-19, sementara jumlah kasus yang dikonfirmasi di kota berpenduduk 7,5 juta orang itu mencapai 4.285, 2 kali lipat rata-rata harian yang dilaporkan awal pekan ini. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Kamis bertolak ke Munich, Jerman, di mana para pejabat mengatakan Harris akan memusatkan perhatian pada konsultasi dengan sekutu-sekutu mengenai krisis Rusia-Ukraina. Sewaktu berada di Jerman, Harris akan memimpin delegasi Amerika di Konferensi Keamanan Munich. Ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekjen NATO Jens Stoltenberg, dan para pemimpin Latvia, Lithuania, dan Estonia. Harris juga dijadwalkan berpidato pada hari Sabtu, yang menurut para pejabat pemerintah akan menyoroti level persatuan di kalangan negara-negara Barat dan para anggota NATO dalam bidang diplomatik, militer, dan ekonomi. Wakil Presiden akan menekankan betapa persatuan merupakan sumber kekuatan yang akan memungkinkan kita menanggapi dengan cepat dan keras terhadap agresi Rusia lebih lanjut, kata seorang pejabat senior kepada wartawan dalam pengarahan dari Rabu. Australia Kamis mengatakan telah menambahkan kelompok ekstremis sayap kanan yang berbasis di Amerika, Ordo Sosialis Nasional, NSO, ke dalam daftar organisasi teroris terlarang. Negara itu juga berencana untuk menambahkan keseluruhan divisi kelompok Muslim Palestina, Hamas, ke dalam daftar yang sama. Menteri Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan pencantuman NSO dan keseluruhan Hamas dalam daftar organisasi teroris terlarang karena kekhawatiran yang meningkat mengenai anak-anak yang terradikalisasi. Dengan ditambahkannya NSO, jumlah kelompok yang secara resmi dinyatakan terlarang di Australia menjadi 28. NSO adalah kelompok yang mengadvokasi perang ras global dan runtuhnya masyarakat demokratis. Sayap militer Hamas, Brigade Izzaldin Al-Qassam Hamas, telah terdaftar sebagai organisasi teroris sejak tahun 2003. Dalam kesempatan yang sama, Andrews mengatakan dua kelompok muslim radikal lain, Hayat Tahrir al-Syam dan Hura Saldin, akan juga dicantumkan dalam daftar itu mulai April mendatang. Kedua kelompok ini dikenal aktif dalam perang Suriah. Selama dua pekan lebih, sikap Tiongkok mengenai masalah terkait politik dan kebijakannya sangat jelas. Ini adalah Olimpiade dan Tiongkok tidak akan membahas hal-hal tersebut. Sikap itu berubah hari Kamis pada konferensi pers harian rutin terakhir panitia penyelenggara Olimpiade Beijing pada hari Kamis, tiga hari sebelum berakhirnya pesta olahraga tersebut. Penolakan terus-menerus dan sopan untuk menjawab pertanyaan semacam itu akhirnya kembali ke situasi yang biasa terjadi pada konferensi pers dengan para pejabat Tiongkok, yakni munculnya jawaban tegas dan standar mengenai situasi paling sensitif di negara itu. Mengenai Taiwan, jawabannya adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. Populasi Uighur di kawasan Xinjiang tidak didesak ke dalam kerja paksa. Kedaulatan Tiongkok sama sekali tidak dapat disangkal berdasarkan norma-norma internasional. Yang ingin saya katakan adalah hanya ada satu Tiongkok di dunia. Kata juru bicara panitia penyelenggara, Yan Jiarong, menyebutnya sebagai posisi serius bagi Tiongkok. Ia menyebut pernyataan lain terkait perlakuan Tiongkok terhadap warga Uighur dan kondisi hidup di Xinjiang sebagai pernyataan berdasarkan kebohongan. Jepang akan melonggarkan kontrol perbatasannya yang ketat dengan meningkatkan kuota harian untuk kedatangan orang asing dan memperpendek persyaratan karantina mulai Maret, menyusul munculnya kritik bahwa kebijakan negara itu tidak ilmiah dan xenofobia. Sejumlah pejabat senior partai pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida baru-baru ini mengatakan, Jepang berencana menaikkan kuota masuk harian pendatang asing menjadi 5.000 dari 3.500 mulai 1 Maret sebagai salah satu cara untuk melonggarkan langkah-langkah pembatasan bagi para akademisi, pelajar, dan pebisnis. Kuota itu sama sekali tidak akan mencakup turis atau pelancong asing yang ingin berlibur di sana. Akhir pekan lalu, Kishida mengatakan ia mempertimbangkan pelonggaran kebijakan perbatasan itu berdasarkan hasil penilaian ilmiah terhadap varian Omicron, tingkat infeksi di dalam dan di luar Jepang, dan tindakan karantina yang diambil oleh negara-negara lain. Investasi iklim, migrasi, keamanan, dan akses yang tidak setara ke vaksin akan menjadi agenda utama sewaktu puluhan kepala negara Afrika bertolak ke Brussels pada hari Kamis untuk mengikuti KTT 2 hari para pemimpin Uni Eropa dan Uni Afrika. Sekitar 70% warga Eropa telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin virus corona. Di Afrika, angkanya hanya 16%. Mendonasikan vaksin adalah satu hal, tetapi memastikan orang divaksinasi adalah masalah lainnya. Dan kesetaraan menuntut lebih dari sekadar sumbangan. Kini memerlukan perubahan sistemik dan akses ke dokter, perawat, rumah sakit, peralatan medis, ilmuwan, teknologi, dan riset, kata Stella Kyriakides, Komisioner Eropa untuk Urusan Kesehatan dan Keamanan Pangan, awal bulan ini, setelah KTT Kesehatan Uni Eropa di Lyon, Prancis. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9%. Target ini lebih tinggi daripada target tahun 2022 yang berkisar 5% hingga 5,5%. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan yakni 5,3% hingga 5,9%.
Nah, dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi disepakati dilaporkan ke Bapak Presiden kisarannya di 5,3 sampai 5,9%.
Erlangga menjelaskan target pertumbuhan ekonomi tersebut akan ditopang oleh tiga sumber utama yakni konsumsi yang ditargetkan berada pada kisaran 5%, kemudian investasi yang dipatok pada level 6% dan dari sisi ekspor yang ditargetkan berkisar 6-7%. Lebih jauh ia menjelaskan belanja pemerintah nantinya akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni dari sisi transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial. Selain itu, akselerasi dari pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, serta ekonomi hijau juga akan terus digalakan. Menkyu Sri Mulyani menjelaskan kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya akan bergantung pada APBN. Selain konsumsi, investasi, dan ekspor, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya akan ditopang dari berbagai sektor termasuk institusi keuangan seperti perbankan. Perbankan nantinya diharapkan akan dapat menyalurkan kredit lebih luas kepada masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi. Ani juga menambahkan, sumber pertumbuhan lain juga akan berasal dari capital market. Dalam hal ini adalah pasar saham dan juga obligasi. Dalam kesempatan ini, Ani juga menyoroti lonjakan inflasi dunia, terutama yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat.
Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tentu akan tergerus. Ini yang akan diwaspadai.
Pengamat ekonomi Celios Bima Yudhistira mengatakan target ekonomi pada tahun depan tidak realistis. Pasalnya, IMF memproyeksikan akan terjadi pelambatan perekonomian secara global sebagai akibat tingginya inflasi yang utamanya terjadi di negara-negara maju dan kekhawatiran pandemi COVID-19 yang masih akan berlanjut. Hal ini, kata Bima, akan berdampak pada menurunnya ekspor yang kontribusinya cukup tinggi terhadap PDB, yakni 20%. Selain itu, dari sisi investasi asing juga dipastikan akan mengalami tekanan sehingga mempengaruhi minat ekspansi kepada emerging market seperti Indonesia.
Untuk tahun 2023 masih berkisar di 4,5 ya sampai dengan 4,8% secara tahunan. Jadi memang kita tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tapi kualitas pertumbuhan yang sekarang mendesak dilakukan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Komisi 2 DPR RI akhirnya memilih 7 calon komisioner KPU dan 5 calon anggota Bawaslu setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan selama 4 hari. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung membacakan daftar nama calon komisioner KPU dan calon anggota Bawaslu pada Kamis 17 Februari dini hari. Dia mengakui tidak mudah mencari calon yang terbaik. Penentuan calon terpilih yang dimulai sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat Rabu 16 Februari dan baru selesai sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat Kamis 17 Februari.
Calon anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027 adalah Saudari Betty Epsilon Idrus, Hashim Asyari, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik. Nomor urutan 7 adalah Saudara Agus Melas. Jadi ini 7 nama yang kita tetapkan terpilih menjadi calon anggota KPU RI.
Komisi 2 juga menyusun 7 nama lain sebagai cadangan, yaitu Firian, Iva Rosita, Dahliah, Idewa Kade, Wiarsa Rakasandi, Iwan Rumpo Bane, Yesi Yati Momongan, dan Muhammad Ali Safaat. Sementara untuk Badan Pengawas Pemilu, Komisi 2 menetapkan Loli Suhenti, Puadi, Rahmat Bagja, Toto Haryono, dan Herwin Jeffler Hielsa Malunda sebagai calon terpilih. 5 nama lain yang mengikuti tes kepatutan dan kelayakan masuk dalam daftar cadangan. Mereka adalah Subair, Fritz Edward Siregar, Aditya Perdana, Mardiana Rusli, serta Andi Tenri Sompa. Salah satu calon komisioner KPU terpilih adalah Yulianto Sudrajat yang saat ini merupakan Ketua KPU Jawa Tengah. Dalam tes kepatutan dan kelayakan di depan Komisi 2 DPR, Yulianto menyoroti peran KPU dalam mendidik pemilih dalam kaitan upaya menekan politik uang.
Tentu dukungan semua pihak adalah penting terkait dengan bagaimana menekan dan mengurangi angka money politik. Dan tentu yang kami yakini tentu juga memberatkan peserta pemilu juga ketika money politik ini merebak akan membuat kos politik, biaya politik akan menjadi lebih besar.
Sementara Loli Suwenti yang terpilih sebagai salah satu calon anggota Bawaslu menyoroti penanganan pidana pemilu. Dalam pemilu sebelumnya, persoalan ini menyeret perhatian besar karena acap kali sangat menentukan hasil pemilu itu sendiri.
Penanganan pelanggaran pidana pemilu tidak bisa bergerak hanya di Bawaslu. Amanat undang-undang memang bicara bahwa yang namanya penanganan pidana harus melibatkan kepolisian, harus melibatkan teman-teman kejaksaan.
Satu-satunya perempuan calon anggota Bawaslu 2022-2027 ini sebelumnya telah menjadi anggota Bawaslu Jawa Barat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan akan mengurangi waktu karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapat suntikan booster. Kebijakan ini diharapkan akan mulai membangkitkan minat pelaku perjalanan luar negeri untuk datang dan berwisata kembali ke Indonesia. Bagaimana reaksi pelaku pariwisata dan diaspora Indonesia mengenai kebijakan ini? Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pemerintah Indonesia mencanangkan pengurangan waktu karantina dari 5 hari menjadi 3 hari dan bahkan menghapuskannya per April 2022 meskipun masih mensyaratkan hasil PCR negatif pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN menjelang kedatangan saat tiba dan keberangkatan dari Indonesia serta bukti vaksinasi booster. Komang Wahyu Suteja adalah pemilik jaringan 5 hotel mewah Komaneka di Ubud yang salah satu hotelnya termasuk dalam 5 hotel yang diperkenankan menjadi tempat karantina PPLN di Bali.
Saya nggak ngerti apakah kemungkinan orang infected di dalam pesawat itu gampang apa tidak. Gitu. Tapi menurut saya dia sudah PCR. Kalau sudah negatif, PCR lagi baru sampai kan PCR lagi. Kalaupun mungkin PCR itu menjadi syarat pada saat masuk, mungkin juga bisa diterima. Tapi kalau dia negatif, harusnya kan nggak usah karantina lagi. Itu aja sih.
Pemilik jaringan hotel ini menambahkan, tidak seperti karantina terdahulu dan di wilayah lain, Bali saat ini memberlakukan bubble quarantine yang memperbolehkan para tamu tidak hanya berada di dalam kamar hotel, namun bisa keluar di lingkungan hotel, meskipun tidak diperkenankan melakukan aktivitas khusus seperti berenang. Meskipun hotel-hotel menyambut baik kebijakan baru karantina oleh pemerintah, ada keraguan bahwa pengurangan waktu karantina akan membawa perubahan signifikan pada Bali dalam waktu dekat. Wayanawa dari Ayodhya Hotel Resort di wilayah Kuta mengatakan,
kalau menurut kita di sini sama saja, nggak ada gunanya. Kan juga nggak ada pengunjung dari luar negeri juga. Yang jelas sekarang masyarakat Bali sudah berdarah-darah lah gigi yang mereka di pariwisata.
Ini karena penerbangan langsung ke Bali sebelumnya baru percobaan.
Flight pertama itu baru tanggal 4, itu baru flight percobaan. Jadi sebelum ada orang datang ke Bali. Mulai tanggal 16 itu baru SQ datang besok. Kita mau lihat besok bagaimana gitu.
Terlepas dari terbatasnya penerbangan langsung ke Bali, diaspora Indonesia yang ada di Amerika menyambut baik pengurangan waktu karantina yang memungkinkan kunjungan ke tanah air lebih maksimal. Ida Ayu Ari Chandrawati, penduduk New Jersey di Amerika, berencana pulang ke Indonesia. Ia mengatakan tidak keberatan dengan aturan PCR menjelang keberangkatan.
Wah, senang dong. Itu perlu sekali untuk menjaga keamanan kita dan keamanan ini passenger yang lain.
Pemerintah Indonesia mengatakan akan terus memantau dan masih menjajaki kebijakan penghapusan karantina terbaru ini dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang diharapkan berangsur membaik. Marioni melaporkan untuk VOA.
Polisi London meluncurkan penyelidikan atas tuduhan bahwa orang-orang yang terkait salah satu badan amal Pangeran Charles menawarkan bantuan kepada seorang miliarder Saudi agar ia mendapat gelar kehormatan dan kewarganegaraan Inggris. Tawaran diberikan sebagai imbalan atas sumbangannya bagi badan amal itu.
Penyelidikan dilakukan setelah media Inggris Times of London menerbitkan laporan berseri bahwa seorang ajudan lama Pangeran Charles membantu seorang warga Saudi menerima gelar kesatria dan kewarganegaraan Inggris. Ia menerima dua kehormatan tersebut setelah menyumbang $2 juta. Kantor Pangeran Charles, Clarence House, mengatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan itu. Pangeran Wales tidak tahu soal tuduhan itu, bahwa ada tawaran pemberian gelar kehormatan atau kewarganegaraan dengan imbalan sumbangan untuk badan amalnya, kata Clarence House. Penyelidikan yang dilakukan Yayasan Pangeran Charles berfokus pada pelestarian Dumfries House, perkebunan abad ke-18 di Skotlandia. Hasil penyelidikan menunjukkan bukti komunikasi dan koordinasi antara kepala eksekutif badan amal ketika itu dan pemecah masalah yang berusaha mendapatkan gelar bagi donor. Peristiwa itu terjadi dari 2014 hingga 2018 dan pria yang menjadi pusat tuduhan itu mengundurkan diri tahun lalu.
Kasus yang mengaitkan Pangeran Charles itu semakin menarik perhatian dunia pada masalah yang merundung Kerajaan Inggris. Sebelumnya diberitakan tentang kasus yang melibatkan Pangeran Andrew. Adik Charles itu dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Virginia Giuffre ketika ia berusia 17 tahun. Seorang penulis biografi kerajaan, Angela Levin, meramalkan bahwa krisis seputar Andrew akan terus membayangi keluarga Kerajaan Inggris hingga akhir tahun, dan mungkin hingga 2023. Berbicara kepada stasiun televisi Inggris Sky News, Levin menilai tindakan Andrew memuakkan.
That the Queen would have given him a big telling off and said, you know, I can't have this hanging over me.
Menurut saya, Ratu akan memintanya diam dan mengatakan, saya tidak bisa membiarkan ini terus membayangi sampai akhir tahun. Saya tidak ingin Anda merusak perayaan platinum. Saya satu-satunya ratu yang bertahta 70 tahun. Anda harus menyelesaikan isu ini.
Lisa Bloom, pengacara yang mewakili sejumlah korban Jeffrey Epstein, mengatakan Selasa bahwa penyelesaian kasus Virginia Giuffre oleh Pangeran Andrew adalah kemenangan besar. Kepada Sky News, Bloom mengatakan,
"There's no doubt that this was very unpleasant for him, that he needed to get it settled."
Tidak diragukan lagi bahwa ini sangat tidak menyenangkan baginya, bahwa ia perlu menyelesaikan dan meninggalkannya, dan itu jelas merupakan hasil terbaik untuknya.
Namun, Angela Levin mengingatkan karena Giuffre masih memiliki kebebasan untuk menceritakan kisahnya dan Pangeran Andrew tidak dapat menyerangnya lagi, publisitas buruk akan terus muncul untuk keluarga kerajaan. Carlina Amkas, VOA, Washington.
PBB mendesak masyarakat internasional untuk tetap mendukung negara Kepulauan Pasifik Selatan, Tonga, sebulan setelah letusan gunung berapi dan tsunami yang menghancurkan di sana. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan berikut selengkapnya.
Pada tanggal 15 Januari, letusan besar gunung berapi bawah laut menyebabkan gelombang tsunami yang menghantam Kepulauan Tonga. Para diplomat asing mengatakan, meskipun korban jiwa dan jumlah cedera serius kecil, kerusakan properti yang dialami sangat besar. Sebagian besar negara Pasifik Selatan itu telah diselimuti abu vulkanik. PBB sebelumnya menyebut tanggapan internasional terhadap bencana itu fantastis. Bantuan telah dikirimkan melalui udara dan laut oleh Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Inggris, dan Uni Eropa. Namun, tanggapan itu menjadi operasi bantuan yang belum pernah ada sebelumnya. Pihak berwenang di Tonga meminta pengiriman bantuan tanpa kontak untuk menghindari penyebaran virus corona di negara yang sebelumnya hanya mencatat satu infeksi tahun lalu dan tanpa kematian yang tercatat sejauh ini. Namun jumlah kasus kini sudah meningkat dan upaya pemulihan terhambat oleh wabah COVID-19 yang mengkhawatirkan. Sekitar 141 kasus sekarang dikonfirmasi di beberapa desa. WHO mengatakan pada 4 Januari tahun ini, lebih dari 130 ribu dosis vaksin telah diberikan. Koordinator PBB yang bertanggung jawab atas Tonga, Sanaka Samarasinha, mengatakan kepada Radio Selandia Baru bahwa upaya bantuan internasional harus berlanjut.
We need to strengthen national capacities to respond. We need to pre-position supplies as much as possible, ideally in the Pacific.
Samarasinha mengatakan perlu memperkuat kapasitas tanggapan nasional, perlu menyiapkan persediaan sebanyak mungkin, idealnya di Pasifik, dan perlu memastikan bahwa kita membangun jaringan yang lebih kuat, jaringan komunikasi yang lebih tangguh, sehingga bisa memberikan beberapa dukungan teknis yang mungkin tidak tersedia di masing-masing negara kecil ini pada saat krisis seperti itu. Bank Dunia memperkirakan kerusakan bangunan, komunikasi, dan infrastruktur setara dengan 18% dari produk domestik bruto atau pendapatan tahunan Tonga. Namun, kerugian ekonomi yang lebih luas pada pertanian dan pariwisata tidak tercantum dalam laporan Bank Dunia. Tonga memiliki populasi lebih dari 100 ribu. Saya Madioni dan Leonard Triyono, VOA.
Setelah bertahun-tahun meninggalkan negaranya, seorang musisi Irak terkenal menggunakan musik untuk membantu membangun Irak. Berikut laporan selengkapnya. Perang membuat musisi terkenal Nasir Syama berada jauh dari negara asalnya Irak selama beberapa dekade. Kini pemain alat musik oud atau gambus itu berharap dapat membantu membangun kembali Irak lewat sejumlah konser dan proyek lainnya untuk mendukung kebudayaan dan pendidikan. Penonton di Teater Nasional Irak tampak berdiri dan terbawa emosi ketika Syama memainkan lagu-lagu klasik dari buku kumpulan lagu Irak dan komposisi modern. Di atas panggung, di belakang Syama, tampak sebuah orkestra yang juga beranggotakan musisi-musisi perempuan muda memainkan alat-alat musik tradisional. Syama, 59 tahun, dikenal sebagai seorang ahli oud modern, alat musik petik berbentuk buah pir, mirip kecapi yang nada-nada dalam dan kunci nadanya yang dapat berubah cepat merupakan hal fundamental dalam musik Arab. Syama menggelar serial konser dengan tema Dahulukan Pendidikan, yang ditujukan untuk menyoroti sistem pendidikan Irak yang semakin buruk akibat konflik, kelalaian pemerintah, dan korupsi yang terjadi selama bertahun-tahun. Tahsin Nazar, seorang warga Baghdad, mengatakan,
kami berharap acara seperti ini diulang kembali, karena kami membutuhkan acara seperti ini. Kami membutuhkan musik, kami membutuhkan segala sesuatu yang indah. Insya Allah, semuanya akan menjadi indah kembali.
Rowaida, seorang warga Baghdad yang menonton konser itu, mengatakan,
musik adalah bagian penting dari kebudayaan masyarakat dan bagian penting dari kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Kami kehilangan hal itu untuk sementara waktu karena keadaan, perang, dan alasan lainnya. Kini, Alhamdulillah, identitas Irak yang sesungguhnya telah kembali, identitas warga Irak yang mencintai kehidupan kebudayaan, kenyamanan, dan musik.
Hasil penjualan tiket konser akan digunakan untuk merenovasi sekolah balet dan musik di Baghdad. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington, D.C.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah perusahaan bioteknologi Australia berencana menebarkan benih dari udara secara besar-besaran dalam misinya menanam ratusan juta pohon dalam 2 tahun mendatang untuk mengatasi pemanasan global. Kegiatan itu akan menggunakan pesawat nirawak atau drone yang dirancang khusus untuk melontarkan benih itu ke tanah dengan masing-masing polong benih diciptakan agar sesuai dengan lingkungan yang diharapkan menjadi tempat tumbuhnya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Mengurangi karbon dioksida di atmosfer telah menjadi salah satu perjuangan utama dalam menangani perubahan iklim dan mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Melalui fotosintesis, pohon merupakan cara alami untuk menyerap karbon. Namun hambatannya adalah menanam cukup banyak pohon dalam waktu singkat di daerah-daerah yang mungkin sulit dan mahal untuk dijangkau. Profesor Andy Pittman adalah ilmuwan perubahan iklim di University of New South Wales. Ia mengatakan, penting sekali untuk bertindak cepat.
Step one in solving the problem is really simple. You've got to deeply cut emissions really.
Jadi, langkah pertama dalam memecahkan masalahnya benar-benar sederhana. Kita harus memangkas emisi dengan sangat cepat. Dan alasan mengapa ini harus dilakukan dengan cepat adalah karena kita belum melakukannya selama 30 tahun terakhir.
Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida memerangkap panas di atmosfer bumi dan selanjutnya meningkatkan suhu bumi, fenomena yang disebut pemanasan global. Dunia memproduksi lebih dari 30 miliar ton karbon dioksida setiap tahun, kebanyakan melalui pembakaran bahan bakar fosil. Deforestasi untuk pertanian dan pertumbuhan tempat tinggal manusia telah mengurangi kemampuan alami untuk memerangkap karbon. Itu sebabnya berbagai organisasi di dunia berusaha menanam lebih banyak lagi pohon untuk mengganti hilangnya hutan. Masalah mendasar reboisasi sebagai solusi masalah karbon dioksida di lingkungan sekarang ini adalah bagaimana menanam di wilayah hutan yang luas setiap tahun tanpa henti. Perusahaan bioteknologi Australia, Airseed, telah bereksperimen dengan cara-cara untuk meningkatkan proses penanaman pohon secara dramatis. Para pakar mesin dan biologinya telah berkolaborasi menciptakan drone dan jenis polong organik baru yang akan memungkinkan mereka untuk menanam pohon dalam waktu jauh lebih singkat daripada normalnya. Andrew Walker, CEO Airseed, mengemukakan.
The advantage of using drones is we're able to, one, give us the scale of planting, so create a hyper-productive planting solution.
Kelebihan menggunakan drone adalah, pertama, skala penanaman yang luas atau menciptakan solusi penanaman yang sangat produktif. Bandingkan, satu orang menanam 800 pohon per hari dan drone menanam 40 ribu benih per hari. Perbedaan skalanya sangat besar. Kedua, drone dapat mengakses lokasi yang tidak dapat dijangkau orang tanpa membahayakannya. Jadi kita dapat menanam di dataran yang sangat sulit.
Polong benih yang diciptakan khusus itu memberi nutrisi dan perlindungan bagi benih tersebut pada tahap pertumbuhan penting tanaman. Penggunaan drone untuk menyebarkan polong itu juga lebih murah karena hanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Drone juga dapat mencakup wilayah yang jauh lebih luas secara lebih cepat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.